Parolas que signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiau ni concludas nian salutadon al la geaudantoi quiui scribis.
Ni salutas Leo Franzoni en Treviglio, Italio, Alcibiades Adolfo González Meana en Langeo, Hispanio, Irje Hiltunen en Kouvola, Finlando,
cae Torne Grau Santiago en Sabadell, Hispanio, Karl Heinz Kersting en Essen, Germanio Occidenta, Axeli Kirsile en Helsinki, Finlando, cae Kelmer Koch en Schöneck, Germanio Orienta.
Ni ancora salutas Karel Kraft en Borotice, Czechoslovakio, Anton Kronshage en Schwelm, Germanio Occidenta, A. Legre en Vir, Francio, Jacek Lisowski en Jaslo, Pollando,
Lauro Malnich en Vicenza, Italio scribis, ecde unu jaro mi studas la esperantan lingvon kai ofte mi auscultas viain elsendoin, kai mi opinias ke ili esas tre clarai kai facile compreneblai. Dankon al Lauro Malnich.
Saluton al Andres Martin en Malaga, Hispanio, Janusz Motikiewicz en Kotla, Ponlando,
Lorenzo Noguero en Huesca, Hispanio scribis. Mi estas hispana junulo dudek kvin jara. Ci somere mi ce estis la internazian junularan congresson de Tejo en Jugoslavio. Tie mi trovis etan propagandilon rilate alla elsendoi de Svisa Radio Internazia. En gi mi povis legi che vi faris brosciuretton dedicitan alla jubileo de Esperanto. Ciar mi sentas egan inclinon alla internazia lingvo, placius multe al mi che vi sendu al mi tiun brosciuretton. Fin fine, giuste hodiau, mi attingis ausculti unua foie vian Esperantan elsendon, sed la plesuro estis tro mallonga. Ni provos contentigi nian novan auscultanton se la jubilea brosciuro ancora o estas havebla, kion ni dubas.
Leopold Patek el Austrio salutis nin el la quardeca congresso de Internazia Fervoista Esperantista Federazio, kiu okazis en Perpignan. Li sciu che lian postcarton quiu havas la congresso stampajon ni conservos en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds por ricigi la collecton de centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia.
Char ni estas cun fervoistoi, ni annonsu nun occasontajon quiu eble altiros multain fervoiemuloin. Estas la ferio semaino fervoiema occasonta de la quara gis la deca de septembro 1989 en La Chaux-de-Fonds, Svislando. Jen iomete cion gi proponas. Jen varia semaino cun prelegoi, debatoi, practicae exerzoi cae excursoi. Ciui en rilato al fervoioi cae la politico de publica transporto. Mi proponas samtempe popular facan, turisman, cae lingvo perfectigan semainon. Du plentagai excursoi, unu al renoma vivanta fervoi museo, cae serio de duontagai excursoi cae visitoi estas planatai. Gvidos la semainon Stefan McGill cae Nicola Greber cae iomete mi mem. Ni havos tut certe la occasion foie iom detale rapportiti pri tiu programo. Ni nur sigu che sequos la semainon daurigo por examenotoi. Tio estas cursintoi raitas resti por examenigi, aliai raitas alveni etiuci puncto por pretigi cae examenigi. Tiui examenoi conducos al elementai cae mesai diplomoi.
Ni ancora salutas Jana Procharskova en Ustinad Orlici, Czechoslovakio. Radio Vaticana salutis nin tra la plumo de ties redaktoro, Bo Kadei. Ni reciprocas liain bon desiroin. Saluton al Guido Ricci en Genova, Italio. Ludwig Röll en Günzburg, Germanio Occidenta, regule sendas detalain aud rapportoin.
Mark Rijewski en Brooklyn, usono scribis. Antau quelcae monatoi mi comencis ausculti Svissan Radio Internazian. Do nun mi decidis scribi al vi quelcae simplain frasoin por confirmi che mi ancora auscultas cae dankas vin. Mi estas studento cae havas 21 jaroin. En decembro 1986 mi comencis studi Esperanton. Gi estas mia quara lingvo, quiu, mi pensas, estas la plei internazia cae utila en exterlandai voyagioi, correspondado cae tiel plu. Hodiau mi estas membro de UEA, Teio cae Elna. Ancau mi tre gioias che esperantai programoi estas bone audeblai en Novjorko. Exemple, en sabato, la 30 de julio, via programo estis tre clara kiel la locai.
Mila van der Horst-Kolinska en Nederlando salutis nin el la ILEI conferenzo quiun partoprenis 9 personoi el 10 landoi. Si rapportas che ocasis presentado de 9 instrumetodoi cae che regis laboriga cae amica etoso.
Go Otto Vasque en CAI, Brasilo, appartenas al la radio amatora rondo Sud America. Li scribis che nia in esperanto programo in lasta tempe oni bone audas en Sud Americo.
Fine ni salutas Giuseppe Venturini en Moliano Veneto, Italio, cae Henrico Vitonski en Gdynia, Pollando.
Cae nun ni audigas tutte premiere, oni povas diri, romanzon, quiu nomigas Romanzo de la Schutfon, Ciu vere de la canzonisto, Jan Stanislav Skorupski, quiun ni presentos per interviuo en venonta rencontigio. Jen audu, ciu vere?
Yes, tiu vere estis mi. Kiu kisis viain fingroin sur iu pinto de la Juras Montaro. Memoru la Schutfon Belegan bluan vintron, mintro en la cronico de la pasinta jaro. Memoru la Schutfon, belegan bluan vintron, mintrovu en la cronico de la pasinta jaro. Yes! Tiu vere estis mi, kiu trinkis ruĝan vinon kun la amiko en la montarkabano. Memoru la Schutfon, agrablan sunan spiron, sopiros mi en muziko pri via milda mano. Memoru la Schutfon, agrablan sunan spiron, sopiros mi en muziko pri via milda mano. Ach jes, ĉu vere estis vi? Vi flamigis la dezirojn en la rebrilo de la ĵurasa Roko. Memoru la Schutfon, la valoin kaj deklivojn, la sono de la kalikoj restos por mi al foko. Memoru la Schutfon, la valoin kaj deklivojn, la sono de la kalikoj restos por mi al poco.
Vi audis la canzoniston Jan Stanislav Skorupski, kiu ni intervjuos en venonta semajno. Estis elsendo de Svisa Radio Internacia. Claude kaj Andrej Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo!